Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 7 minuta, dobar dan. Ja sam Irina Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju magazina prvom Radio Beograda 1. Na samom početku emisije evo i nekih od tema kojima ćemo se opširnije baviti tokom današnjeg programa. Danas se obeležava Međunarodni dan nestalih koji neguje sećanje na žrtve prisilnog nestanka, nestanka u oružanim sukobima i zločinima protiv čovečnosti i podsjeća nas da je rasvetljavanje sudbine nestalih lica civilizacijska, pravna i moralna obaveza i prema žrtvama i prema njihovim porodicama, ali i prema društvu u celini i ova obaveza protokom vremena nije i ne može da bude manja. Danas ćemo o ovoj temi razgovarati sa Draganom Đukić, ona je iz Udruženja porodica nestalih i poginulih lica SUZA. Zatim pandemija koronavirusa, koju prati mnogo nepoznanica od samog početka, primećeno inače da se kod pacijenata koji su bolnički lečeni, ali i kod onih sa blažom slikom, tegobe nastavljaju i posle lečenja. Pitamo se danas šta je takozvani produženi COVID. Kod nas i u svetu primećeno je da pacijenti koji su završili sa akutnom fazom infekcije, imaju tegobe koje mogu trajati i nekoliko meseci. Koji su sve problemi sa kojima se pacijenti suočavaju, govori nam pulmološkinja doktorka Tatjana Radosavljević. Statistika kaže da 80% ljudi bude u blagom depresivnom raspoloženju kada se vrati sa godišnjeg odmora, a pravo pitanje je zašto se onih 20%, dakle, vrati srećno. Šta oni to urade pa im odmor bude nekako na pravi način proveden. Nekoliko psiholoških faktora razdvaja te dve grupe, ovo objašnjavaju stručnjaci, a ono što je bitno je način na koji percipiramo svoju životnu situaciju, zatim kako doživljavamo svoj posao i na kraju da li na odmor idemo da se povežemo sa sobom ili da pobegnemo od sebe. Sve su to važni faktori kada merimo to koliko smo se odmorili na odmoru. O povratku u realnost posle letovanja razgovaramo sa psihološkinjom Snežanom Milutinović. O tome ali je još po nečemu, naredna skoro dva sata, vi ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
Bye.
10:13, talasi radio Beograda 1, a vi slušate magazin Na Prvom. Rekao smo da se danas obeležava Međunarodni dan nestalih lica, to je i prilika da se javnost podsjeti na patnju i bol članova porodica nestalih. Ratovi su u našem regionu za sobom ostavili hiljade žrtava i među njima skoro 10.000 onih koji se i dalje vode kao nestalo. Zato i postoje udruženje pod nazivom Koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica sa prostora bivše Jugoslavije, a među njima je i udruženje porodica nestalih i poginulih Suza Beograd. U ovom trenutku sa nama je članica ovog udruženja Dragana Đukić. Dobar dan vam želim i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dragana, vi ćete i danas da podsjetite javnost na nerasvetljenu sudbinu nestalih i apelujete da se proces pronalaženja ubrza.
Tako je. Upravo danas je na Međunarodni dan nestalih. Već treću deceniju se okupljaju porodice iz regiona i podsjećamo da predugo čekamo na istinu o stradanju svog bližnjeg. Za porodicu ovo znači pak velika bolna izvjesnosti i veliki teret za svaku porodicu. Prosto to je neki život između nade i očaja. Život je u bolu bez mogućnosti da se svoj član porodice ožali i da se nastavi dalje. Danas će prikladnim programom da bude obeleženo u Skupštini grada Beograda s početkom u 12 časova. Imaćemo jednu mirnu šetnju do spomenika u Tašmajdarskom parku srpskim žrtvama, znači spomenik srpskim žrtvama sa prostora bivše Jugoslavije. Tako da se trudimo da svake godine podsjetimo na problem i nadamo se, prosto porodice ne mogu same. Nama je potrebna pomoć i da se podigne svijest o ovom problemu i kod institucija i vladinih i međunarodnih. Prosto da se zna da i dalje postoje ljudi nakon 3 decenije koje se bore za istinu i pravdu i koje žive u neizvjesnosti.
Mi danas govorimo kakva je situacija ovdje u Srbiji. Dakle, Dragana, znamo da je skoro 10.000 osoba se vodi kao nestalo na prostorima bivše Jugoslavije, od toga je skoro 4.000 srpske nacionalnosti. Šta kažu brojevi po zemljama regiona, kako stoje stvari?
Tako je. Što se tiče nestalih Srba u Hrvatskoj, po našoj evidenciji se vodi još oko 1.600 lica. Što se tiče nestalih Srba na Kosovu i Metohiji je oko 570. Tako da su to i dalje velike brojke. Nažalost, politika je uprala svoje prste i pitanje nestalih je podignuto na najviši nivo. O njemu se priča kao o humanitarnom pitanju, ali u praksi to nije tako. Prosto žrtve se daju na kašičicu. Rasteže se problem baš iz razloga jer ako nema tijela nema ni zločina i jednostavno zato su tu porodice koje moraju da podsjećaju na to jer nas prosto ne interesuje ništa ako je neko sebi dao za pravo da previše od 2 decenije nekome uzme život. Bilo bi dobro i humano da danas nakon toliko godina ima svijest da je porodicama potrebno samo da sahrani posmrtne ostatke, da nađu mir i da prosto mogu da idu dalje.
Ono što je poznato do sada za ove 3 decenije o kojima ste i vi govorili je da je rešeno 75% slučajeva nestalih lica, ali da je proces posljednjih godina jako usporen i upravo je to ono na što vi apelujete. Dakle, vi apelujete na ubrzanje procesa traženja nestalih zato što posljednjih godina bukvalno samo po nekoliko nestalih bude pronađeno.
Tako je.
Šta zapravo usporava ovaj proces, osim ova, da li je to nesaradnja nadležnih ili prosto nemanje volje da se tom problemu priđe ili je to zaista toliko teško?
Pa znate kako, što se tiče Hrvatske, mogu da, znači svih regiona, recimo naš konflikt je vezan za Hrvatsku, jednostavno nema političke volje iz razloga što ako se to sve razvlači daje se na kašičicu, onda nema zločina. To je prvenstveno broj jedan. Ranijih godina se rešavalo na nivou 50 do 60 lica smo dobijali na godišnjem nivou. Mi kao porodice smo bile nezadovoljni i mislili smo da to je jako malo ili to usporeno i s pravom. Imamo pravo da budemo nezadovoljne. Međutim, prošle godine nije rješen ni jedan slučaj. Ove godine je rješeno svega 5 slučajeva i samo 2 slučaja u saradnji sa Komisijom Srbije i Hrvatske. Tako da to je jako malo. Porodice su učinile sve što su mogle. Dakle, dale su krv, evidentirali su nestanak svog člana. U Hrvatskoj postoje još 36 registrovanih grobnih mjesta od strane Haškog tribunala, koje mogu sutra da se ekshumiraju. I mi smo nemoćni kao porodice, prosto učinili smo sve što možemo i nama ostaje samo da čekamo. Ali ako nema dobre volje, ako ne utiče neko na zemlju koja je u Evropskoj uniji, mi kao porodice, naš vapaj ne čuje niko očigledno. Čim je tako usporeno i čim je iz godine sve usporenije. Mi smo svesni da je teško doći do novih podataka, da su ta neka grobna mjesta obrasla i da je sve teže ih pronaći, ali mi sad ovdje govorimo o lokacijama koje su registrovane i koje se znaju gdje su, to strane Haškog tribunala.
I za koje onda očekujete da budu naravno i rešene, da.
I mi se spravo onda pitamo kad će da dođu na jedan onda skrivene lokacije, mm-hmm. ako se ne rešavaju poznate.
Ono što je također,
da je to,
recite.
Tako da je to prosto neka borba sa vetrenjačama. Najveća bol za jednu porodicu, za roditelje, na primjer, jeste da ne dočekaju da sahrane svoje dijete. Da tu bolnu neizvjesnost moraju da prenose sljedećim generacijama. Nažalost, evo mi sad imamo primjere da su roditelji pomrli, da se sad bave unuci potraživanjem nestalog člana porodice.
Da, zato što je to protok vremena učinio. Ono što je također nešto što nedostaje i što često ističu i porodice nestalih i ostali je jedan memorijalni centar ili spomen obeležje. Vi ste sad rekli da ćete danas prošetati do parka Tašmajdan gdje se nalazi spomenik srpskim žrtvama stradalim u ratovima od 1991. do 2000. godine. Međutim, mislim da ste otvorili jednu spomen sobu, vi ćete me podsjetiti, ali zaista bi jedan memorijalni centar gdje prosto možete da odvedete i nekoga ko je zainteresovan kao gost naše zemlje, a i porodice da odu, da tu svoju priču pronađu, ispričaju i da im možda bude lakše na taj način. I o tome se dosta govori.
Tako je. Naše udruženje u svom sjedištu Nušićevoj broj 6 otvorilo jednu skromnu spomen sobu koja je samo inicijativa kako bi trebalo danas sutra da izgleda jedan ozbiljan memorijal. Jer mi se plašimo danas sutra kad ne bude nas šta, kome, svedoci umiru. Mi bismo najsretniji bili kad bi te sve materijale što prikupljamo više od 2 decenije predali nekom ozbiljnom memorijalu. Ono što se mi sada trudimo kao udruženje jeste da prikupimo fotografije svakog nestalog ubijenog lica Srbine, znači u Hrvatskoj. Trudimo se da prikupimo fotografije, trudimo se da prikupimo za svaku osobu biografiju, priču, sudbinu. Jer često se naše brojke mi podaštavaju na zajedničkim susretima i smatra se da smo mi prosto izmislili te brojke, a onda je drugačije kad imamo fotografiju i kad imamo priču te osobe koja je ubijena, i to je nešto što je vječno, što ostaje i što nam ne može niko uzeti, u stvari ona istina. Naša soba je otvorena svakim radnim danom od 11 do 15 časova. Ljudi dolaze, dopunjavaju podatke, fotografije, pričaju nam prosto i lijepe stvari, ne samo tužne i bol za tom osobom koju čekaju ili koju su sahranili, pričaju neke lijepe stvari, lijepe uspomene, tako da je prosto ta soba deluje blagotvorno na porodice koje su imale takve tragedije. Jednostavno se tu osjećaju kao u svojoj kući, ali naravno da postoji neki ozbiljan memorijal značio bi kako porodicama, tako i svim ostalim gostima, strancima i tako dalje.
Istina je ono što je najvažnije za porodice, ali i za cijelo naše društvo. Možemo možda tako da zaključimo priču danas na Međunarodni dan nestalih lica.
Tako je. Mi kao porodice danas apelujemo i voljeli bi da se sve porodice nestalih u regionu imaju zajednički apel i zajednički cilj, a to je da svi apeluju na svoje institucije, da rade svoj posao i da se svi nestali reše bez obzira na nacionalnost, jer svaku majku, svakog oca, svaku porodicu jednako boli za svojim nestalim članom.
Najljepša vam hvala, Dragana, na ovom razgovoru. Podsjećamo, danas se obeležava Međunarodni dan nestalih, 30. avgust, i danas će također biti upućen apel o tome gde su nestali i apelovat će se na ubrzanje procesa traženja nestalih. Sa nama je dakle bila Dragana Đukić, ona je iz Udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza iz Beograda. Hvala još jednom i želimo vam da nađete istinu. 10:23.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarni Johnny Depp u potresnoj priči, snimanoj u srcu Beograda.
I'm the greatest photographer that Life magazine has ever had.
O proslavljenom ratnom fotografu i neverovatnoj tragediji koja je zadesila mali ribarski gradić. Saznajte kako je nastao Minamata sindrom. Minamata u bioskopima od 2. septembra. Distribucija Megacom Film.
Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Zapamtit ćete njegovo ime. On neće pobeći od svoje sudbine.
I gave you 10 years to live your life.
Marvelova legenda na koju smo dugo čekali konačno stiže na veliko bioskopsko platno.
You can't outrun
Shang-Chi i legenda o 10 prstenova. U bioskopima od 2. septembra.
We make a good team!
Distribucija Megacom Film.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan.
Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Eko.
Slušajte. Da li noću u poljima čujete ovaj zvuk koji se često ponavlja? E tako se glasaju prepelice. Ali to nije prepelica. U pitanju je elektronska vabilica koja doziva prepelice u sigurnu smrt. Elektronske vabilice su zakonom zabranjeni uređaji koji koriste krivolovci za masovno ubijanje prepelica. Procenjuje se da na ovaj način strada više od 50.000 prepelica. Prijavite korišćenje elektronskih vabilica policiji ili za savjet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj telefona 021 302 33 61. Više informacija na sajtu pticesrbije.rs. Spasi prepelice. Prijavi vabilice.
Kada disciplina postane tvoja snaga i kada si spreman da prevaziđeš sebe. Kada osjetiš da pripadaš i da si prihvaćen. Kada veruješ u sebe i druge i ne odustaneš. Tada znaš da si napravio iskorak, da je došlo tvoje vreme i da si spreman. Dobrovoljno služenje vojnog roka. Prijavi se.
Prvo, dobro! Služimo Srbiji!
10:33, talasi Radio Beograda 1, magazin na prvom. U nastavku emisije govorimo o COVID-u i pandemiji ovog virusa sa pulmološkinjom doktorkom Tatjanom Radosavljević. Ja vam želim dobar dan.
Dobar dan.
Doktorka, ono što smo danas namerili da podsjetimo ljude jeste priča o kojoj već znaju mnogo i lekari, a i javnost je upoznata sa mogućnostima produženog COVID-a, zapravo da i posle preležane infekcije možemo na različite načine da imamo probleme. Nekih stručnjaci dele u dve kategorije, one koje su vezane za samu infekciju i prođu vremenom, kao što je zamor, i viđeni su i kod drugih težih respiratornih bolesti, otežano disanje, bolovi u grudima, zglobovima, a ova druga kategorija je ovo o čemu smo danas želeli da govorimo i o nekim novim saznanjima medicine, da se događa da imamo probleme koji često nisu očigledni, ali su dugoročno ozbiljniji, kao što su oštećenja organa pluća, srca, bubrega ili mozga. Šta je ono što sa čim danas vi raspolažete u tom nekom kontekstu? Da li čovek posle preležanog COVID-a može da izgleda potpuno zdravo, pa da mu se tek posle pojave te gobe, ili je to kontinuiran problem?
Pa pre svega, virus SARS-19 je po mnogo čemu poseban, a poseban je po tome što je oporavak od samog virusa jako dugačak. Odnosno, grupa stručnjaka je pre jednu godinu dana shvatila da i pacijenti koji su oboleli od aktivne, akutne faze COVID-a imaju dugotrajne tegobe koje su u početku pripisivane posttraumatskom stres sindromu, tome da su ljudi preosetljivi, međutim suštinski postoje gruba simptoma koji predstavljaju takozvani produženi COVID ili post-COVID ili long COVID, kako se još zove. On obuhvata nekoliko različitih organa. Ponekad se desi da pacijenti neposredno posle izlaska iz bolnice ili posle oporavka se osjećaju sasvim dobro, pa onda posle par nedelja počinju da se osjećaju loše, počinju da se žale na kratak dah, na zamaranje, na malaksalost, na mentalne magle, na to da ne mogu da se koncentrišu i tome slično. Jedno od objašnjenja jeste da u stvari jedan od uzroka mogućih post-COVID sindroma jeste da delovi virusa ostaju da obitavaju u tankom crevu ili u početku debelog creva i da u jednom procesu gde oni i nisu zarazni, ali mogu da izazovu odgovor naših sopstvenih ćelija na, na taj način da naše sopstvene ćelije prepoznaju vlastite ćelije kao strane, to je jedna vrsta autoimune reakcije i to se takođe može okriviti kao jedan od razloga za nastanak post-COVID. Zato je moj savjet pacijentima koji završavaju sa akutnom fazom COVID-a, znači oporavljaju se, da nastave da koriste lekove iz grupe probiotika, to su takozvane dobre bakterije, jer ukoliko imate dobre bakterije u crevima, onda ovi delovi virusa neće moći na taj način da deluju. Možemo po organima, po vrstama, organima i sistemima organa podeliti ozbiljne tegobe koje pacijenti mogu imati posle COVID-a. To čak ponekad nije ni vezano ni za samu težinu COVID-a. Naravno da pacijenti koji su preležali najteže forme COVID-a imaju najveće oštećenje pluća, jer su pluća organ koji je uvek zahvaćen COVID-om. Posle upala pluća, koje virusnih upala pluća izazvanih COVID-om, preostaju ožiljci od tih upala pluća koji se mogu uspešno tretirati pre svega fizikalnom terapijom. Postoji jedna spravica koja se zove Respi program, gde svaki pacijent može sam da podiže kuglice na udah, što znači da može maksimalno da širi pluća. Istovremeno, kad se maksimalno prošire pluća, ulazi sveža krv u pluća koja dovodi do zarastanja pluća. Prednost ove vrste sprave jeste u tome što on može da to radi sedeći u fotelji, znači sva snaga koju ima je upravo usmerena na lečenje pluća i takvih udaha on u principu treba da ima oko 50 dnevno i uz primjenu određenih lekova kao što su kortikosteroidi u manjim dozama, to može da se sasvim dobro oporavi i ja imam odlično iskustvo sa pacijentima vezanim za taj deo problema sa plućima. On može biti odgovoran za osjećaj kratkog daha, za osjećaj malaksalosti, međutim ono što ne smemo zaboraviti jeste da otprilike 70 do 80% pacijenata imaju određene kardiološke probleme. U toj grupi su čak i pacijenti koji su bolovali od lakšeg oblika COVID-a. Ti kardiološki problemi se ogledaju u tome da dolazi do poremećaja srčanog ritma. Vrlo često je zahvaćena srčana kesa ili srčana maramica. Ti pacijenti imaju određene bolove. Tako da u suštini dobar kardiolog koji se bavi post-COVID-om je neko ko treba da bude uključen u tim lekara koji leče post-COVID. Ono što je takođe vrlo
značajno jeste da u toku i posle COVID-a može doći do poremećaja procesa koagulacije krvi, odnosno do porasta vrednosti koja se zove D-dimer. Mi smo ranije pre COVID-a, kad god smo nalazili povišen D-dimer, sumnjali i bili sigurni i dokazivali trombove.
Da, vi ste čak u ovom kontekstu rekli da će se medicina uskoro deliti na onu pre i posle COVID-a. Da.
Upravo tako, jer pre COVID-a mi smo znali, kad imate povišen D-dimer, radi se najverovatnije o trombu. Međutim, sada, posle COVID-a, pacijenti mogu imati povišen D-dimera, nemati nikakve trombove, međutim, oni predstavljaju malu biološku tempiranu bombu, jer vi ne znate u kom momentu tromb može da krene. Zato je jako važno da se redovno kontroliše D-dimer i da se uzimaju lekovi koji će držati D-dimer pod kontrolom. Koliko vreme je potrebno da bi ti lekovi delovali je individualno. Od 3 do 6 meseci vi ponekad morate davati lekove za razređivanje krvi da biste to izbjegli. Mentalne magle su takođe jedan problem, nedostatak koncentracije kod tih ljudi. Pacijenti govore da jednostavno ne mogu da kad izađu na ulicu, prosto jednog momenta se izgube, ne znaju gde su pošli ili na nekom važnom sastanku da mogu da budu, da budu nekoncentrisani. Jedan od lekova, odnosno ne lekova, nego od prirodnih sredstava koje ja preporučujem jeste vitamin D koji se nalazi recimo u pivskom kvascu. Tako da imam povratnu informaciju od pacijenata da i to pomaže. Takođe može doći do opadanja kose, može doći u nekoj kasnijoj fazi kada se ovo sve prođe do pojačanja alergijskih reakcija koje su pacijenti imali ili do pojave alergija koje nikada nisu do sada imali.
I sad, doktorka, kada slušamo, to je zaista šarolik jedan ovako što se tiče bolesti, jel tako? Da. Šaroliko je to toliko da mi, ako nam se i dogodi neka tegoba, zapravo moramo sami da vidimo kod kog ćemo se lekara javiti. Mi još uvek nemamo sistemski način lečenja post-covid oboljenja, jel tako?
Znači, ako... Nažalost, to je tako. Ako nešto se radi na tim post-covid upitnicima, međutim oni su dosta obimni. U suštini jako je važno da se vežete za jednog lekara koji će dalje pozivati kolege, jer to je za, borba protiv post-covid je zapravo timski rad.
Da.
Znate. Tako da tu mesta ima i za kardiologe, prvo i pre svega za pulmologe, za kardiologe, za neurologe, za endokrinologe, za alergologe, tako da jednostavno jako važna ta komunikacija između pacijenta i lekara, da prosto sve ono što se dešava, mi možemo da vidimo da li treba pripisati post-covidu ili ne treba. S druge strane, postoje i ozbiljni psihički problemi koji su poznati, maltene, od početka pandemije, da osobe koje su preležale teške forme covida, bolnički lečeni, imaju neku vrstu posttraumatskog stres sindroma, gde opet imamo mesto za kolege psihijatre. Tako da jednostavno ova pandemija nije samo zahvatila pluća, nego je zaista potpuno promenila način gledanja na pacijente koji su bolovali od COVID-a.
I još jedno pitanje vezano za ovu infekciju COVID-19 je kada, ako to sad prebolimo i oporavimo se, zato što lekari jako često savjetuju, dakle, neizostavno je mirovanje bez fizičke aktivnosti, koliko vremena nam treba da možda možemo da se vratimo, imamo ljude koji aktivno treniraju ili prosto žive tako aktivno, treba neko vreme da prođe da bismo se uopšte vratili tom?
Što se tiče aktivnog treniranja, tu minimum 6 meseci morate biti van tih teških vežbi. U svakom slučaju, kardiolog i pulmolog su ti koji će vam reći kada vi možete da idete na to. Međutim, umerene šetnje, lake i umerene šetnje, to je nešto što pacijent sam oseti vremenom kako dobija snagu da to može da radi. Takođe, da je ponekad koristi i promena mesta, odlazak na planinu, pre možda nego odlazak na more. U svakom slučaju i to pomaže kod osoba, ali što se tiče nekih težih treninga, tu treba da prođe minimum 6 meseci, ukoliko su treninzi jako teški, a isključivo treba da kardiolog i pulmolog daju vizu za tako nešto. Govorimo o osobama koji su bolovali od težih formi COVID.
I na kraju, doktorka, pitanje vakcinacije i treće doze koja je sada veoma aktualna ovde u Srbiji, takozvano pojačavanje imunog odgovora. Lekari, a i pacijenti su izgleda prepušteni nekoj sopstvenoj odluci, što na globalnom nivou govorimo. Dakle, niko nam nije rekao koja treba da bude treća doza u odnosu na to šta smo prvo primili. Ne znam da li vi možda pratite i kakvi su stavovi stručnjaka i imate li možda svoj stav, šta biste vi preporučili?
da vam kažem, ja imam svoj stav. Prvo, imam stav što se tiče vakcine, da je vakcina jedino ono što nas može sprečiti da dobijemo COVID ili ako ga dobijemo da bude u lakšoj formi. Ne smemo zaboraviti ni maske ni držanje distance. To je nešto što uvek moramo podsjećati. Koliko god to, pogotovo na društvenim mrežama, nailazilo na koje kakve otpore, to je nešto što je osnova medicinske struke. Moje lično mišljenje, i ja ću tako uraditi kad sam ja u pitanju, s obzirom da sam ja primila Sinopharmovu vakcinu, ja ću kao treću dozu primiti ponovo Sinopharmovu vakcinu, jer u medicini booster doza ili ta doza koja pojačava uvek treba da bude ista kakva je bila i prethodna, bez obzira kakve se sve priče mogu naći opet po društvenim mrežama.
Ali možete da nam objasnite zašto je to tako?
Pa znate kako, Sinopharm vakcina je vakcina koja je klasična, kao što je recimo vakcina protiv tetanusa. Znači tu vi dobijate virus koga organizam mora da upozna preko svojih imunih ćelija i s obzirom da je čitav virus u pitanju, da je on dosta veliki u odnosu na ostale vakcine koje imaju samo delove virusa, čak i delove proteina virusa, njemu treba malo više vremena da upozna, da se naprave ćelije pamćenja koje će aktivirati ćelije ubice virusa. Kada ste vi to primili, antitela nisu nešto što nam govori kakav je zaista naš imunitet, jer ne postoji komercijalni način da vi odredite broj imunih ćelija koje su upamtile virus SARS-2. Znači, onog momenta kada ste vi njega upamtili, postaje ćelije pamćenja. Kada primite treću dozu iste vakcine, znači ja ću verovatno ove nedelje, krajem ove nedelje to i uraditi, mislim da će to biti krajem ove nedelje ili početkom sledeće, jer sam već dobila informaciju da je prošlo 6 meseci. Vi kada dobijete istu dozu virusa, vaše memori ćelije, odnosno ćelije pamćenja, se osveže i na isti način prepoznaju i na isti način reaguju. Veliko je pitanje da li će to da se desi ako primite vakcinu koja je napravljena na neki drugi način. Tako da u suštini...
Ili će to biti samo prva doza neke druge vakcine, na primjer.
Ili će to biti samo prva doza neke druge vakcine. Da. Možda će se desiti da sledeće neke studije kažu da treba da primite ponovo dve doze. Ja u to ne bih ulazila. Ja vam kažem da kao neko koji je u medicini 38 godina, ko duboko veruje u vakcinu, ko je primio sve vakcine, kao i svi mi koji smo primali obavezne vakcine, po pravilima medicinske struke i nauke, prava booster doza, odnosno doza kojom potvrđujete imunitet, je ona koju ste primili prvi put. Konačno, ne možete, ako se primili vakcinu protiv tetanusa i ogrebali ste se ponovo, sumnjivo vam je, ne možete primiti vakcinu protiv boginja ili protiv besnila da biste to rešili. Da. To je meni nekako, jer kažem, ja sam lekar starog kova, ja radim 38 godina i eto, ja ću, što se mene tiče i što se tiče svih mojih bližnjih, moji roditelji to već uradili na moj savjet, ja ću uraditi tako.
To je vaš savjet, tako smo i razumeli, i najljepše vam hvala zaista što ste podelili sa nama vaše razmišljanja. Naravno, ostaćemo na vezi, vi nam se uvek odazivate i drago nam je i dragoceno da imamo vaša mišljenja ovdje u našoj emisiji. Sve najbolje vam želim.
Hvala vama.
Hvala lepo. Pulmološkinja doktorka Tatjana Radosavljević razgovarala sa nama o trećoj dozi vakcine, ali i o post-covidu. Čuli ste, 10:46.
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavija. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skriva na crno nebo puno oblaka. kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nad nižu i tam uvek berši, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, aj, aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Pa znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, aj, aj.
Danas minuta ostalo do 11 časova, talas i Radio Beograda 1 u našoj redovnoj rubrici Leti, naravno, zove se tako baš kako treba leto u Srbiji. Ovog puta pričat ćemo o najstarijoj likovnoj koloniji u Srbiji, Sićevo. To je umetnička kolonija osnovana još 1905. godine i to na inicijativu naše velike slikarke Nadežde Petrović. Mi idemo sada u Niš, o ovoj koloniji brine umetnička galerija savremene likovne umetnosti u Nišu, sa nama je njihova direktorka Milica Todorović. Dobar dan, gospođo Todorović.
Dobar dan, da.
Ove godine od 1. do 10. septembra Međunarodna likovna kolonija Sićevo, specifične su okolnosti, znamo svi, nešto od ovih umetničkih događaja čak se održava i virtualno od prethodne, a možda i ove godine. Šta će biti sad od 1. septembra kod vas?
Da, pa evo, tradicionalno od 1. septembra počinje likovna kolonija Sićevo, da za razliku od prošle godine kada je usled pandemije ona održana online, evo na sreću možda ove godine će umetnici neposredno boraviti u Sićevu. Kolonija traje 10 dana, ove godine 9 umetnika iz Srbije i susednih zemalja učestvovaće u njenom radu. Evo to su, možda i da ih pomenem, Milovan Čikić iz Bosne i Hercegovine, Dragan Mijač Brilo iz Crne Gore, a iz Srbije Đorđe Sokolovski, Milica Ružičić, Ivan Milenković, Jovan Spasić, Tara Rodić, Jelica Ašanin i Miljan Nedeljković.
Da li oni imaju neku temu zadatu ili će to biti živopisna sićevačka klisura koja je zapravo zato i se tu i održava, što je predeo zaista nestvarno lep, ili je prosto tema slobodna?
Ne, tema je slobodna, nikada galerija kao organizator kolonije nije uslovljavala umetnike u pogledu teme, motiva ili tehnike. Tako da, ali moram da priznam da je to možda čak 70% umetnika koji je do sada učestvovalo u radu kolonije upravo svojim delima na možda direktni ili indirektan način odreagovalo na zaista jedinstven ambijent sićevačke klisure, odnosno na taj pejzaž u kom se većina njih po prvi put našla. Tako da, kako da kažem, ostaje na umetniku da zapravo odredi i temu kojom će se baviti, da izabere motive. Što se ove godine tiče, reći umetnicima uglavnom srednje ili mlađe generacije, različitih vogacija i svakako možda je kuriozitet da niko od njih do sada nije bio učesnik kolonije i da će ovo zapravo biti prvi njihov susret sa likovnom kolonijom Sićevo.
I evo, ovo je prilika, gospođo Todorović, da se setimo i vašeg impozantnog likovnog fonda koji je nastao upravo zahvaljujući likovnoj koloniji Sićevo. Ja koliko imam neki podatak, više od 700 ili možda malo manje dela čini njen fond. To pretpostavljam i posetioci vaše galerije često mogu da vide i pogledaju.
Tako je, česte su ove izložbe iz fonda različitim povodima i različite vrste izložbe, bilo žanrovske, tematske ili problemske. Jeste od 1970. od kada je osnovana Niška galerija, ona vodi brigu o organizaciji kolonije, tako da i sva dela nastala u koloniji pripadaju zapravo kolekciji galerije. Više od 700 dela je do sada u fondu u galerije zahvaljujući koloniji i to je zaista širok generacijski raspon umetnika od recimo Ivana Tabakovića, Mihajla Petrova, pa Miće Popovića, Stojana Ćelića i mnogih drugih do evo ovaj danas mladih generacija i zaista je po svojim već možda i istorijskim, ali svakako i likovnim estetskim kvalitetima Fond Niške galerije je možda najznačajnija zbirka naše savremene umetnosti na teritoriji Južne Srbije.
I ovogodišnji učesnici također će ostaviti svoje delo kod vas?
Tako je, po propozicijama kolonije svako od učesnika ostavlja dva dela fondu.
Eto, znači svake godine ste bogatiji, boga mi, za više od 10 slika, ali tako, sa ove kolonije.
Jeste, tim što je jedan crtež i jedan je rad u njihovoj, kažemo, u osnovnom opredeljenju, sve jedno da li je, ne znam, slika, instalacija, skulptura ili grafik.
I još nam recite, postoji li neko otvaranje, dakle počinje u sredu, traje do 10. septembra, ima li nečega što se događa u okviru same likovne kolonije ili je to samo umetnički rad?
Ima svakako i ovaj zanimljiv prateći program. Umetnici će biti u prilici da posete i kulturno-istorijske spomenike Niša i obližnje manastire, da detaljnije upoznaju klisuru. Imaće prijem u Skupštini grada i u opštini Niška Banja. Održat će javni čas za učenike umetničke škole, a posetit će ih i štićenici doma za decu bez roditeljskog staranja Duško Radović u Nišu. Takođe, tokom trajanja kolonije biće održana i promocija monografije Porodica Nadežde Petrović kroz 19. vek, čiji autor koleginica Dragana Božović, muzejski savjetnik iz Čačka.
Želimo vam uspešnu koloniju zaista i drago nam je da smo evo zabeležili na našim talasima da će u likovna kolonija Sićevo biti otvorena ove godine u sredu 1. septembra i trajati narednih 10 dana. Hvala vam još jednom.
Hvala vama, prijatno.
Sa nama je bila umetnička direktorka Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, Milica Todorović, i ovom pričom privodimo kraju prvi sat naše emisije magazina Prvom. Najavljamo za 5 minuta, nešto manje od toga, vesti na našem programu, dakle tačno 11, a odmah zatim ponovo smo mi sa vama i sledi drugi sat magazina na Prvom. Ostanite u talase Radio Beograda 1. I gotta find my way back, back to summer paradise. John Paul's in for blunt. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Staying in my brain. 'Cause I remember every sunset. I remember every word you said. And we were never gonna say goodbye. Yeah. Sing la 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 la. Tell me how to get back to you. Back to summer paradise. My soul is broken, streets are frozen. I can't stop these feelings melting through. And I'd give away a thousand days, oh, just to have another one with you.
Baby girl,
where real life can wait.
It can wait.
We're crashing like waves.
Yeah.
We're playing in the sand.
You
holding your head.
Yeah. my way back to where your name is written in the sand.
Bring it back.
Tačnije 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u našoj zemlji je dalje nepovoljna. Sve veći broj pacijenata na bolničkom lečenju. Od više od 1100 hospitalizovanih, 446 je u COVID bolnici u Batajnici, izjavila je direktorka te ustanove dr. Tatjana Adžić-Vukičević. Navela je da lekare najviše brine prijem najtežih bolesnika u jedinicama intenzivnog lečenja, koje su gotovo pune, i dodala da je uglavnom reč o mladim, nevakcinisanim ljudima. Vukičević je naglasila da se bolnica puni ubrzanim tempom, kao i da se plaši da će, ako se tako nastavi, za 7 do 10 dana biti popunjeni kapaciteti. U Čačku se posljednjih 7 dana beleži nešto manji broj novootkrivenih slučajeva zaraze, a nadležni kažu da je epidemijska situacija ozbiljna, ali ne i alarmantna. Najteža situacija u Novom Pazaru i Tutinu. Posle jednocifrenog broja obolelih u julu, u avgustu je u Tutinu registrovano više od 500, a u Novom Pazaru skoro 900 zaraženih koronavirusom. Ne smiruje se situacija u Afganistanu. Broj poginulih u američkom napadu dronom na vozilo terorističke grupe ISIS u stambenoj četvrti u Kabulu porastao je na 12. U međuvremenu je na kabulski aerodrom ispaljeno 5 raketa, koje je prestrojao američki antiraketni sistem, saopštili su američki zvaničnici. Sa druge strane, Al Jazeera javlja, pozivajući se na izvore Talibana, da je jedan projektil pogodio metu. U toku je posljednja faza evakuacije sa aerodroma, jer sutra ističe krajnji rok za odlazak američkih snaga iz Afganistana. Pariz i London će se Ujedinjenim nacijama založiti za formiranje bezbednosne zone u Kabulu, kako bi se omogućile humanitarne operacije. Vašington upozorava na opasnost od novih terorističkih napada Islamske države. Prva grupa od 111 izbeglica iz Afganistana stigla je u Prištinu vojnim avionom Sjedinjenih Američkih Država. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je vlada predložila da se minimalna zarada za iduću godinu poveća za 9,4% na 35.000 dinara. I dodao, kako je to prvi put, da će nam minimalna zarada biti skoro 300 evra. Naglasio je da minimalna zarada od 2017. godine raste 3 puta brže nego BDP i da smo izuzetno blizu da ona pokrije potrošačku korpu. Mali je naveo da će najveći deo povećanja minimalne zarade kompenzovati država kroz povećanje neoporezivog dela dohotka i smanjenje doprinosa za PIO fond. Na današnjem sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika parlamenta Ivice Dačića
trebalo bi da bude dogovoren datum sljedećeg sastanka sa strankama opozicije, koje ne žele učešće stranaca u međupartijskom dijalogu. Dačić je za Tanjug izjavio da je taj dijalog mnogo više odmakao od onog sa učešćem evroparlamentaraca. Podsjetio je da je krajnji rok za dogovore 6 mjeseci pre održavanja izbora, odnosno početak oktobra. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je 336. nedjelju na vrhu ATP liste. Od ostalih srpskih tenisera, Filip Krajinović je 38., Dušan Lajević 40., Laso Đerez uzima 51., a Miomir Kecmanović 63. poziciju na listi. Jedina naša teniserka u prvih 100 na VTA listi je Nina Stojanović, koja zauzima 94. mesto. U uraganu Ida, koji je pogodio američku državu Luizijanu, poginuo je jedan muškarac, a više od 700.000 ljudi ostalo je bez struje. Predsjednik Joseph Biden proglasio je stanje velike katastrofe u Luizijani i naredio da se pogođenim područjima uputi federalna pomoć za obnovu. Na zapadu Meksika jedna osoba je poginula, dve su povređene, a sedmoro se vodi kao nestalo usled uragana Nora, koji je izazvao obilne padavine i poplave. Oštećene oko 500 domova, putevi, oboreno drveće, a u pojedinim državama nema struje. Vreme u našoj zemlji, posle hladnog i maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Temperatura od 21 do 25 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 72%, pritisak 999 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujičić.
Yeah.
11 časova i 10 minuta i evo nas u drugom satu magazina na prvom Radio Beograda 1 i jedna tema koja se možda tiče mnogih od nas, dakle kraj godišnjeg odmora, povratak u realnost, što bi rekli sve što je lepo ima kraj, o tome zašto često sa odmora dođemo i budemo umorni i raspoloženi, pitamo psihološkinju Snežanu Milutinović koja ovog trenutka sa nama. Snežana, dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Koliko znam, vi ste baš sad u ovoj situaciji, vama danas prvi radni dan.
Joj, jeste.
Joj, ste rekli, dobro, dakle to je to.
Ne, samo je osetio taj prvi dan, ali to se lako adaptira u principu čovek na sve, ukoliko voli svoj posao, naravno.
E, jeste, sad tu ima nekoliko faktora od kojih zavisi da li ćemo baš biti mnogo neraspoloženi kad dođemo s odmora. Jedan od njih je upravo taj koji ste rekli, ako volite svoj posao, neće biti tako teško, ali da?
Tako je, tako je.
Kažu,
ima, ima nešto drugo što u stvari, zapravo ne znam koliko smo zakasnile da pričamo. Zato što mi uglavnom
treba da se pripremimo ranije, da.
Tako je, ali suštinski je jako važno kako mi u glavi koncipiramo svoj odmor, šta očekujemo od svog odmora. I tu imate dve vrste koncepta. Imate onaj prvi koncept koji kaže ja od svog odmora očekujem komfor, jel? Ja očekujem jednu vrstu, recimo, luksuza koji mi nije dostupan u stalnom nekom normalnom životu. Žene očekuju pre svega da se odmore od svakodnevnih obaveza koje imaju i u kući, od kuvanja, pranja sudova i svega. I tu nam je lokus negde spolja. Onda biramo najbolji mogući hotel koji sebi možemo da priuštimo i gledamo u principu da budemo pasivni.
I mi potpuno izađemo iz naše stvarnosti, je li tako?
Tako je, ali znate, ako ste uspeli nekako da prigrabite rezort od 5 zvezdica, a onda se vratite kući u svoje 3 zvezdice ili 4, vi se već odmah osjećate negde osujećeno, frustrirano i to onda znači kao najsuroviji vraćanje u realnost, da ono što ste imali 15 dana više vam nije dostupno i da to nećete imati sigurno sljedeći godinu dana. I onda se ljudi naravno osjećaju dosta frustrirano. I s druge strane, kad ste negde orijentisani ka spolja, ka tom komforu, vi dosta sebe izlažete stresu. Ja sam letos, zaista sam bila malo i tužna kad sam videla gomilu ljudi u nekom video klipu koji je išao socijalnim mrežama, kako se bude ujutru jako rano čekajući na ležarke i kad se otvori taj deo da postave peškire, to je jedan stampedo koji je krenuo. I sad vi gledajte, u potrazi sa komforom gomila ljudi sebe izlaže dodatnom stresu, a ideja odmora bi trebalo valjda da bude da se oslobodimo nekog maksimalno što možemo dnevnog stresa koji
da, što znači da bi trebalo da nam bude nevažno gde nam je prostirka za ležanje, al tako.
U najmanju ruku.
Barem to.
Znate šta?
Ako je već tolika gužva.
Pa, mislim da će letovanje da uspe zato što ste prvi ili treći red od plaže, pa teško da je to poenta dobrog, zdravog otpora. I imate onu drugu vrstu, ne mogu kažem koncepta, ali ljudi koji odmor zapravo shvataju kao priliku, što znači odmor, mir. Ja?
Da.
Da, ostanu, da postave bolji balans, harmoniju sa sobom, sa prirodom, sa ostatkom sveta, sa drugim ljudima. Te on, ali to znači i aktivno negde malo rad na sebi, da razmišljate u tom periodu šta je sve ono što ste možda mogli drugačije da uradite, šta ćete možda sad drugačije uraditi, da budete u kontaktu s prirodom ako imate sreću, da negde otputujete, da se izmestite, ne da trčite kroz, kroz nju, nego da je osetite, da dišete, da vidite razliku, da ljudi sa kojima ste otputovali, novi ljudi koji sretnete, dobijete opet neku lepu novu energiju od njih, da se potrudite da ih upoznate, da oni upoznaju vas.
Ima to jedno lepo pitanje koje možda sve ovo povezuje, da li mi idemo na odmor da se povežemo sa sobom ili da pobegnemo od sebe, to su takođe
značajne. To je suština, to je suština priče, jer pazite, ukoliko ste u ovom prvom komfort konceptu, vi ste u kontaktu sa spoljnim, vi bežite od sebe, vi ste sve vreme orijentisani na to kako je vaše okruženje i da li ste, sad karikiramo, ali da li ste dobili dovoljno dobru ležajku ili da li ste dobili dovoljno dobar hotel za novac koji ste dali. Ako ste u ovoj drugoj priči, onda ste u kontaktu sa sobom i vi imate mnogo širi doživljaj u tom slučaju, širi doživljaj sebe, širi doživljaj sveta koji vas okružuje, prosto postavite, izmestite se iz one rutine, iz dnevnog obrasca koji nam ne dozvoljava ili brat uđemo u neku inerciju pa nemamo kad da mislimo o tome, nemamo kad da osetimo, nemamo kad da proživimo, doživimo, integrišemo. To su sve jako važni psihološki procesi.
I ono što je
i
također...
To uradite na odmoru,
izvinjam,
kad se vratite, vi niste toliko frustrirani, jer vi ste nešto dobro, jako dobro dali sebi.
Da.
I takvi, kao takvi, vi ćete u boljem miru i u boljem balansu nastaviti da funkcionišete tamo gde ste stali pre odmora.
E sad ima ono snežano depresivno raspoloženje posle odmora koje ide rame uz rame sa depresivnim raspoloženjem, na primjer, posle praznika. Znači, postoji sad i ono, ona žal za tim što, eto, to se sad završilo. Ja sam sad na poslu, a evo, juče sam u ovo doba pila kafu na terasi i gledala u planinu ili u more, svejedno gde smo bili. I to je nešto što treba sebi da objasnimo, da to ne može da traje večno i da zbog toga ne treba budemo nesrećni.
U principu, naravno, svi mi kad se vratimo, posebno iz nekih predivnih predela, onda kažete, dođete rođenoj kući, kao Bože, ovde sad treba da provedem sledećih 11 meseci minimum. I taj period adaptacije ne ide ni brzo, a često ni lako. Dajte sebi vremena. I s druge strane, ljudi koji se tek vrate sa odmora imaju tu neku vrstu energije da možda neki sledeći vikend ponovo, naravno, to ne mogu da budu tako zamašni odmori kakvi su bili prethodni, ali da odu u prirodu, da odu u park, da se, ne znam, da ogrođeni popnu na avalu, šta god da urade. Znači, nemojte prekidati tu tradiciju lepote i kontakta koji ste imali.
Ne znači da ćete sebi oduzeti u životu za navek ako ste došli sa odmora, ali tako?
Tako je. Jer toga ima oko nas. Samo je pitanje, hoćete to da vidite i hoćete malo da se angažujete da to i dobijete. I s druge strane, jedna jako važna stvar. Naš mozak je na odmoru uglavnom napasovan na drugačiji režim razmišljanja, organizacije vremena, pa i koncentracije. Naša pažnja je mnogo difuznija, ona je onako lebdeća. A na poslu se ipak traži jedna usmerenost i jedna jaka koncentracija da bi završili sve što treba. Treba malo vremena da se mozak napasuje ponovo na taj radni režim i suštinski se zapravo savjet je, opet kažem, dobro je pričati pre odmora, da se pre odmora reše neke teške stvari, da se nakon odmora ostave najjednostavniji oni zadaci koji vaš posao podrazumeva, da se odmah ne krene ambiciozno velike projekte, nego da se ostavi neko vreme za neke jednostavnije i manje zahteve, kognitivno manje zahtevne zadatke.
Da, i sad ono pitanje je takođe vrlo bitno, koliko je u principu čoveku odmora potrebno? Sad su nešto, ta putovanja malo iskraćena. Znate ono nekad kako bilo, idem tri nedelje na more, pa je posle bilo dve, sad je i 10 i 7 dana. Ne kažem ja sad da je jedino to što ste vi na moru odmor, možete vi da budete dve nedelje na odmoru, a da ste kraće na moru, ali koliko je čoveku potrebno da se izmesti iz te svoje realnosti, da bi se resetovao, što kažu, koliko je dovoljno?
dosta zavisi od uslova u kojima živimo. Znači, neko ko radi jako stresan posao i ko ima, ne znam, porodicu sa malom decom, njemu sigurno treba više vremena, zato što je fizički iscrpljen, nije samo psihološki. S druge strane, svi se sećamo onih divnih generacija 70-ih, kad se išlo na odmor, najnormalnije po mesec, mesec i po dana na more. Mislim, to su bile zaista onako vremena za koje bi ja rekla da su prilježne životu. Mi živimo sve stresnije, a vreme za odmor nam je sve kraće i kraće. Korona je to učinila da taj odmor, iako smo mi imali pauze, možda neki ljudi u svojim oblastima vezano, ali to nije bio kvalitetan odmor. Te i dalje držim, znači sad je to pitanje i poslodavca, pitanje malo i ovog vremena u kome živimo, ali tim pre što ga imamo manje, bolje ga treba osmisliti.
Da.
I napasovati svoje očekivanja tako da dobijete od to malo što imate da odmorite, da dobijete baš ono što vama treba u tom trenutku. A to zaista znači da kad idete na odmor ne zapitate sebe, ok, da li ove godine Turska ili Egipat, nego zapitate sebe šta meni sad treba. Da li mi treba pasivan odmor ili mi treba aktivan odmor? Da li mi treba gomila ljudi, da li mi je u redu da idem u društvo ili želim da se osamim? I tako dođete do rešenja. Znači, čim imamo manje vremena na raspolaganju, pa ajde onda da ga moramo to unapred malo da osmislimo bolje.
I sad još samo evo da zaključimo da zaista možda možemo da pristupimo tim vikendima nečemu što će u našim životima biti mali odmor i da ih tako koncipiramo. Ne moramo uvijek da otputujemo, ali prosto da nam koncepcija bude takva da sebi pravimo te preseke u toku nedelje, pa da radimo, dovoljno bi vjerojatno bilo da radimo ono što volimo, da uživamo u nečemu što je nama blisko i što nam je moguće u tom trenutku.
Upravo to, znate, ima puno ljudi sa kojima razgovaramo i koji se prosto žale na stresogeni život i na to sve to što ih opterećuje i da neku nemogućnost da prazne stres i da se napune nekim prirodnim sadržajima. I kad ih pitam prosto kako žive, kako vode dnevnu rutinu, to nekako dođete do toga da je to samo gomila obaveza koja je poslagana od 7 ujutru do 8 uveče i onda u 8 uveče neko zaista više nesposoban i da misli kamo li da se pomeri i onda je to još neki 2 sata ispred televizora i to je to. Realno gledano, kad pitate te ljude šta tokom dana može drugačije da se uradi ili da se pomeri nešto od toga, sve može.
Da. Samo treba razmisliti.
Nas može svakako tokom nedelje da napravi neka 2 sata ili sat, vremena ćete sedite u parku i da gledate, Beograd je prepun divnih parkova, gradovi u Srbiji također toliko zelenila.
Eto saveta. Dakle, vi ćete danas verovatno malo da prošetate po parku s obzirom da treba da se tek prilagodite radnom vremenu i obavezama.
Ne, mene je danas sačekalo jako mnogo posla, sve ono što sam savetovala nisu.
A rekli ste lepo da treba prve radne dane dočekati sa manje posla, dakle odraditi sve pred odmor, ali dobro, i stručnjaci greše.
Tako je. Vreme me preduhitrilo malo.
Da. Ništa, najljepše hvala na ovim savjetima i na razgovoru o tome kako da osmislimo svoje odmora, da se ne vratimo umorni i neraspoloženi, barem za neku iduću sezonu. Hvala još jednom, Snežana.
Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo, prijatno.
Takođe, Snežana Milutinović, psiholog, bila naša sagovornica u magazinu na Prvom, 11:22 minuta.
Svaka noć, svaka pjesma, tu više. Što me više nema, ja te želim, želim više. Od kada te nema, dani tu mi puni kiše. Što me više nema, ja te želim, želim više. Nemam sada kome ljubav da dam, zove osim tu i život kao san. Ružan san. Dan, ne voli noć, plače sve zbog tebe. Čili sve, nove sve, plače sve zbog tebe. Tugu bi bol, osjećam sad, plačem ja. I svaka noć sad je tam. Od kada te nema, dani su mi puni tiše. Što te više nema, ja te želim, želim više. Od kada te nema, dani su mi puni tiše. Što te više nema, ja te želim, želim više.
Srećan što ime kluba Poznati mogu da vam uručim ovu nagradu koju ste dobili većinom glasova žirija kluba Poznati. U ime kluba Poznati i njegovog žirija i u svoje lično ime značin.
Eko.
Legendarni Johnny Depp u potresnoj priči snimanoj u srcu Beograda.
Greatest photographer that Life magazine has ever had.
O proslavljenom ratnom fotografu i neverovatnoj tragediji koja je zadesila mali ribarski gradić. Saznajte kako je nastao Minamata sindrom. Minamata u bioskopima od 2. septembra. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan.
Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Eko.
U 11 časova i 28 minuta u magazinu na prvom Radio Beograda 1 sledi prikaz dve knjige, i to knjige za decu, tačnije rečeno slikovnice iz kreativnog centra. Ovog vrelog leta ispekle su se dve neobične slikovnice pod nazivom Kako je veka veštica zavolela bajke, to je jedna, napisala je Ana Dragović-Drljević, i to je gotovo Crvenkapa na opačke, jer ovde baka na putu do unuke mora da savlada veku vešticu, a Baba Roga, to je druga slikovnica koju je napisala Jelena Živanović, a nacrtao Boris Kuzmanović, gore dole, pa malo ukoso sa strane i onda pravo pa na ćoše, je gotovo neko u koga će se mali čitaoci zaljubiti na prvi pogled. Ako ne verujete da Baba Roge i veštice mogu da budu dobre, pročitajte ove knjige koje vam je za danas malo analizirala Svetlana Mladenović.
Kako zamišljate Baba Rogu? Da li bi vam ikada palo na pamet da je ona zelena?
Baba Roga je u paru druga slikovnica koja je ovog leta izašla u kreativnom centru. Izdvajamo je zato što je specifična, vizualno je specifična. Što se tiče same priče, opet se radi o autorki koja je ovo prva knjiga za decu i nije poznata široj javnosti. Mi smo isto nju upoznali sa tim rukopisom koji je donela kod nas. Rukopis nije obivan, a priča govori o jednoj babarogi koja je zapravo najbolja prijateljica jedne neobične devojčice. Mi sad babarogi obično znamo, ovo je još jedna junakinja koja izlazi iz nekog tipičnog konteksta, da su babaroge neka stvorenja nedefinisana koja glavno služi tome da plaše decu. Ali ova babaroga je neobična po tome što ona voli svoju devojčicu i njih dve se ne susreću, ali babaroga živi u toj jednoj kući, živi za peći, ponekad spava ispod maminog klavira. Devojčica ju je nacrtala i Baba Roga ima različite neke poslove u tom domu, znači njena uloga nije tu da plaši, nego zapravo da čuva devojčicu. Opet nećemo otkrivati sve elemente priče, ali ćemo reći da, pošto je priča bila tako neobična, odlučili smo se da ilustruje Boris Kuzmanović. Boris Kuzmanović je opet naš jedan od vodećih trenutno ilustratora, sad već, da kažem, nekog zrelog doba, velikog iskustva, on radi kao profesor ilustracije, i dao jedan vrlo specifičan, jednu vizualnu dimenziju toj priči, neobičnu, i na neki način je dopunio i nadogradio svojim ilustracijama. Mislim da koliko ta Baba Roga nije tipična, toliko i ova slikovnica u tom vizualnom smislu nije tipična. Boris uvek voli malo da eksperimentiše, voli da bude savremen, voli da bude, on uvek unosi vrlo specifičnu atmosferu u svoje knjige, tako da vrlo smo znatiželjni, ja posebno, kakva će biti reakcija i publike, i da kažem sad kao stručne javnosti, odnosno kolege ilustratora, kada budu videli ovo slikovnicu. Mi smo se trudili da je upakujemo tako podjednako u taj tvrdi povez i štampu na tom eto papiru, da ima taj malo drugačiji šmek od onoga što smo naučili kod ilustracija. Nije bio ni lak zadatak nacrtati Baba Rogu. Mi smo se rukovodili tim likom koji nam je autorka dala, a zapravo čitava priča je i nastala od tog lika Baba Roge koju je autorka u nekom trenutku sama nacrtala jako davno.
Možda je ovo i lekcija da ono čega se bojiš nacrtaš, pa ćeš možda smanjiti i strah.
I možda je to, da kažem, neka tendencija savremenog modernog ovog društva da zapravo počne da preispituje uloge. To je meni jako zanimljivo, eto, dodirna tačka te dve junakinje, da sagledavamo da nije svako nužno samo zao, da ima razlog zašto je takav, odnosno da nešto što doživljavamo kao strašno ili nešto što nam donosi strah zapravo ne mora uopšte tako da bude. Može da bude nešto što čime zapravo razbijanjem straha mi dobijamo neki kvalitet koji taj junakinja Baba Roga nosi.
Pitate se kakva je ovo knjiga, čega sve u njoj ima. Pa evo da vam kažem, tu su neobičan crtež, od koga je sve počelo, žuta mačka sa dugačkim nevaljalim repom i jedna devojčica i njena baba roga, koja voli da se vrti u mraku, još voli igračke i čokoladu, ali ima i neke posebno važne zadatke.
Taj mali prikaz ili poziv za čitanje na kraju je napisala autorka, jer ona ima tu neku razigranost dečju i njen doživljaj i te priče i sveukupnog pakovanja knjige je tako bio igriv i spontan, i otuda i taj tekstić na kraju je tako igriv kao i ta pričica. Jako je simpatično. Mislim, Borisove ilustracije su tu posebne jer su, kažem, neobične za ono što mi imamo kao doživlje, neke tipične slikovnice, ali mi se čini da je najbolje rešenje za ovu priču i da zapravo sa nekim drugim ilustratorom, nije to je bio dosta težak zadatak za ilustratora, jer kako nacrtati baba rogu. Opet kažem, mi smo imali tu neko rešenje, opet dosta neobično, koje u prvom trenutku delalo tehnički, jer baba roga ima neku formu. Ja recimo nisam tako nikad zamišljala baba rogu, ali moram da kažem da je profunkcionisala sjajno i da je Boris zapravo nju, način na koji je formirao taj karakter, formirao je i ono što već radi tekst i konice, da je ona zapravo jako simpatičan junak kog prosto ne možete da odolite. Potpuno raspršivanje bilo kakvog straha na temu babaroge, i to je simpatičan jedan princip po kojem vi junaka zapravo se gledate iz sasvim druge perspektive, odjednom svako otvore oči, aha, pa to može da bude i tako. Odnosno, devojčica je od babaroge napravila najbolju drugaricu.
Babarogin glavni zadatak je da me čuva od strašnih snova i da ih otera kad vidi kako se spremaju da me napadnu. Ona je čuvar mojih želja, velikih i malih, i bit će sa mnom sve dok ne porastem, da se više ničega ne plašim. Da li ste ikad videli takvu babarogu? Stanuje između stranica knjige Jelene Živanović i Borisa Kuzmanovića i vreba nove prijatelje.
Svetlana Mladenović zabeležila je i priču o dečjoj slikovnici Kako je veka veštica zavolela bajke.
Devojčica Nada je bila tužna što ne može sama da ode kod bake i da joj odnese kolače, jer baka je stanovala na drugom kraju grada, a Nada je bila mala za tako dalek put. Zato je baka skoro svakog dana posjećivala unuku i donosila joj neobične darove. Ana Dragović-Drljević je opisala jedno takvo putovanje kada se baki na putu isprečila veka veštica.
Slikovnici Kako je veka veštica zavoljala bajke je specifično u tom smislu što smo mi tu knjigu dobili kao relativno završen projekat. Ana Dragović-Drljević, koja je autorka ove knjige, osmislila je priču, da kažemo, eto, obrnutu crven kapiju, u kojoj baku na putu ka unuci zapravo presreće jedna opaka veštica i priređuje različite prepreke, ne želeći da baka dospe do svoje unuke, gde su imale nameru da čitaju bajke. Ono što je zanimljivo jeste da, kažem, autorka je sama zapravo angažovala Maricu Kicušić, našu poznatu ilustratorku, da radi na ovoj slikovnici, tako da smo mi dobili knjigu kao relativno završen projekat, imali smo mi tu još svojih nekih poslova, ali mislim iz te vrlo uspešne kombinacije izrodila se jedna jako simpatična priča. Mi ćemo za sad reći, inače to je prva knjiga Ane Dragović, knjiga za decu. Mi ćemo samo reći da je baka onako dosta uporna i domišljata u savlađivanju tih perfeki koja veštica veka stavlja pred nju. I ono što je važno, a što je za slikovnicu zaista jedna od najvažnijih stavki, jeste da doživljavamo preokret kod veštice veke, jedna od glavnih junakinja, i zapravo na možda neočekivano na jednom mjestu saznajemo da to što je ona nevaljala i pravi tolike zvrčke ima jedan jako važan razlog koji nećemo otkrivati, a koji će zapravo baka pomoći da prevaziđe ili da joj pomogne u toj njenoj situaciji u kojoj se našla. Tako da na kraju imamo razrešenje, ne možemo, to nije bajka, to je da simpatična priča, ali imamo razrešenje koje ovako otvara neka druga pitanja o tome kako posmatramo, pa evo u ovom slučaju da kažemo junakinju, za koju obično vezujemo priču, pošto je pitanje veštica, da je zla i pokvarena i zašto uopšte radi neke stvari koje radi, ali evo da ne otkrivamo slikovnicu do kraja. Inače, Marica Kisrušić je možemo samo da kažemo da je, mislim, zaista osvojila sve nagrade, moguće i nemoguće ovde kod nas po pitanju ilustracije knjige za decu, a ta knjiga je specifična po tome što je ona radila, znači, da kažem, ilustracije bojila ručno i onda je ih obrađivala dalje, tako da imaju malo taj neki, autorka je htela da imaju taj neki malo starinski doživljaj deca kada budu listala slikovnicu.
Kako je baka savladala veku vešticu i stigla do svoje unuke i kako njih dve sada zajedno smišljaju nove bajke u kojima zmajevi više vole čajanke nego bljuvanje vatre, otkrivaće zajedno bake i unuci, ali i mame i tate u slikovnici Ane Dragović-Drljević, smišljujući verovatno i svoje priče, a ova je sasvim istinita.
Autorka tvrdi da je priča nastala izazvana stvarnim događajem, odnosno da je zaista u nekom trenutku baka kasnila kod unuke njene ćerke i ona je pokušala da ispuni to vreme, zapravo ukratko koncipirala tu neku priču o veštici veki. Odnosno, ovo je jedna od onih tipičnih situacija gde roditelji zapravo od nekih stvarnih životnih okolnosti pokušavaju da se snađu i da ispričaju detetu pričicu. Eto, u ovom slučaju da premoste neko vreme čekajući da baka zaista stigne.
27 ulica, 11 solitera i 49 kuća dele devojčicu Nadu od njene bake. To je baš, baš daleko za Nadu, ali ne i za baku, koja svakog dana putuje s jednog na drugi kraj grada do svoje unuke. U ovoj priči prepoznaće se mnoge bake i mnoge unuke, ali možda i poneka veka veštica.
Kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koje čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas. I svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bi plakao, ali ponekad, uvek sama od sebe. U more pade od milion još jedna, topla suza za tebe. Zašto bi možda negde i ugledam te stope tvoje, čekam čita vek zapeden mirisom sna koji krade mi dušu, a znam da nemam prava, ne nemam prava na nas. Zašto bi plakao, ali ponekad, uvek
uvek sama od sebe. U more padne od milion još jedan dobra suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila. Evo dajem sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bila.
Časova 44 minuta, Radio Beograd 1 i magazin na prvom nude vam u narednih nekoliko minuta aktuelne događaje iz sporta kao našu temu i zbog toga se nama Dejan Bulajić ovde u studiju.
Dobar dan.
Izvoli, Dejane.
Mnogo interesantnih događaja, što onih aktuelnih koji već uveliko traju, što onih čiji početak tek očekujemo. Odlučili smo da u ovom bloku skrenemo pažnju pre svega na ono što traje ovde u Beogradu. Beograd je jedan od domaćina evropskog šampionata za odbojkašice i pre nego što krenemo analizu, inače dobrih rezultata naše reprezentacije, ja je još jednom moram da istaknem da Beograd kada god dobije priliku da nešto organizuje ne samo na sportskom, ali u ovom slučaju na sportskom nivou, zaista pokazuje da je potpuno dorastao domaćin, da ima neki poseban šmek, da ima neki poseban odnos prema tim velikim, krupnim događajima koji zahtevaju veliki broj ljudi, izuzetnu organizaciju, dobro iskustvo, a Beograd sve to ima uz izuzetnu volju koja je prisutna među svima koji se nalaze uglavnom u beogradskoj areni i koji se trude da mečevi evropskog šampionata i sve ono što prati jedno ovakvo takmičenje prođu na najbolji mogući način. Sinoć smo na delu imali našu reprezentaciju koja je krenula u eliminacionu fazu i koja je odigrala siguran meč protiv Mađarske. Nismo ni očekivali ništa drugo u konačnom raspletu. Ubedljiva pobeda od 3-0 koja je predstavljala samo laganu uvertiru uoči onoga što sledi, jer već u sredu ponovo ćemo na delu vidjeti naše odbojkašice koje će odigrati četvrtfinalni meč protiv Francuskinja, usuđujem se da kažem starih poznanica, jer smo i na ovom takmičenju već bili u prilici da vidimo duel između naše i francuske reprezentacije, koji je u preliminarnoj grupi naš tim ubedljivo dobio sa 3-0. Ako bismo pokušali da na pravi način ocenimo ono što je Francuska trenutno u evropskoj odbojci, onda bismo se poslužili rečima selektora Zorana Terzića, koji je rekao da su oni pravo osveženje za evropsku odbojku i da ono što sada rade verovatno će doći do izražaja tek za koju godinu plans, jer ne zaboravimo da bi za 3 godine, ukoliko aktuelna događanja omoguće tako nešto, Pariz trebalo da bude domaćin olimpijskih igara i one već sada pripremaju, zapravo i ovim takmičenjem, pripremaju svoju reprezentaciju da bi možda bljesnula punim sjajem na takvom jednom takmičenju kakvo su olimpijske igre. Dakle, sreda večer gledat ćemo našu reprezentaciju u još jednom duelu sa sa Francuskom i bez ikakve dileme dodelit ćemo i ulogu favorita. Danas počinje jedno veliko takmičenje, prestižno takmičenje, u pitanju je još jedan teniski Grand Slam, u pitanju je otvoreno prvenstvo Sjedinjenih Američkih Država i sve oči, ne samo naše, uprte su prema Novaku Đokoviću. Zbog čega? On bi mogao ovim takmičenjem, ovim Grand Slamom da ispiše neispisane stranice svetskog tenisa. Ukoliko uspe da ostvari trijumf, ne samo da će biti jedini igrač na svetu koji je osvojio 21 Grand Slam titulu, više nego bilo ko drugi, nego će ujediniti Grand Slam titule koje je osvajao u jednoj takmičarskoj sezoni. Znamo da su iza njega Australian Open, da je iza njega Roland Garros, da je iza njega Wimbledon, na kojima je triumfovao. Ako uspe da triumfuje i na terenima u Sjedinjenim Američkim Državama, onda će to biti nešto što do sada niko nije ostvario. Iza njega je vrlo naporan turnir, znamo kako je prošao na olimpijskim igrama, ipak je imao dovoljno vremena da se oporavi, prilično srčano kao i uvek odlučno on ulazi u ovaj turnir, veruje da će ga osvojiti, veruje da će korak po korak dolaziti do onog postavljenog cilja. Mi pratimo i ono što se dešava na svetskoj sceni na kojoj mnogi iskreno, a neki i maliciozno tumače njegove mogućnosti u ovom trenutku. Koliko ima onih koji bi se obradovali njegovom trijumfu, budite uvereni, ima isto toliko i onih, a možda i više, koji se tome ne bi obradovali da baš njegovo ime bude iznad svih imena koja su do sada blistala svetom tenisa. Ne treba zaboraviti također da on neće biti jedini naš predstavnik na terenima Flushing Meadowsa, jer ćemo tamo imati posle dužeg vremena dosta naših predstavnika, 7-4 u muškoj i 3 u ženskoj konkurenciji, što nas raduje da stiču i iskustvo i priliku da se istaknu na ovako značajnoj sceni, a već danas, kada program počinje od 17 časova, neke od njih ćemo biti u prilici da vidimo.
5 minuta o sportu, toliko je trajalo, od Dejana Bulajića za magazina Prvom najlepše hvala.
Hvala.
11 časova i 49, skoro 50 minuta. Mi ćemo polako da privedemo kraju današnje izdanje magazina na Prvom. Bili smo sa vama od 10 i ostali smo do podneva skoro. Čeka vas sada Srpski na Srpskom za nekih 4-5 minuta. Onda zatim podnevne vesti, izveštaj o vodostanju i tako 24 časa dnevno sa vama Radio Beograd 1. A sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, Nataša Mančić, muzička urednica, Branislav Jerković, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, mi vam svi zajedno želimo prijatan dan i ostanite uz program Radio Beograda 1. Sve najbolje. I gotta find my way back, back to summer paradise. John Paul Zimmerman. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where you're.
back to where your name is written in the sand.
Bring it back.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Epidemijska situacija u našoj zemlji je i dalje nepovoljna. Sve veći broj pacijenata na bolničkom lečenju. Od više od 1100 hospitalizovanih, 446 je u COVID bolnici u Batajnici, izjavila je direktorka te ustanove dr. Tatjana Adžić-Vukičević. Navela je da lekare najviše brine prijem najtežih bolesnika u jedinicama intenzivnog lečenja, koje su gotovo pune, i dodala da je uglavnom reč o mladim, nevakcinisanim ljudima. Intubiranih je, kaže, sada 8 puta više u odnosu na 1. avgust.
Bolnica se puni jednim ubrzanim tempom. Ako ovako se nastavi, bojim se da ćemo za 7 do 10 dana biti ispunjenih kapaciteta. Ono što me najviše brine, to je prijem bolesnika najtežih u jedinice intenzivnog lečenja. Ne možemo da odolimo pritisku koji se vrši na nas iz celog grada Beograda, iz cele Srbije, da kažemo centralne i dominantno istočne i dela zapadne Srbije.
Nova varijanta COVID-a otkrivena u Južnoafričkoj republici već je pronađena u Engleskoj, a naučnici upozoravaju da može biti zaraznija od drugih mutacija i sa potencijalom da zaobiđe vakcine. Grčka razmatra opcije za proširenje obavezne vakcinacije na više profesionalnih kategorija, kao i uvođenje starosnih kriterijuma, što bi se odnosilo na starije od 50 godina. Japan je povukao još 1 000 000 vakcina Moderne posle smrti 2 osobe i pronalaska stranih supstanci u ampulama. U Atini i Berlinu protesti zbog vakcinacije i anti-covid mera. I dalje napeta situacija u Afganistanu. Broj poginulih u američkom napadu dronom na vozilo terorističke grupe ISIS u stambenoj četvrti u Kabulu porastao je na 12. U međuvremenu je na kabulski aerodrom ispaljeno 5 raketa koje je presreo američki antiraketni sistem, saopštili su američki zvaničnici. Sa druge strane, Al Jazeera javlja, pozivajući se na izvore Talibana, da je jedan projektil pogodio metu. U toku je posljednja faza evakuacije sa aerodroma, jer sutra ističe krajnji rok za odlazak američkih snaga iz Afganistana. Pariz i London će se Ujedinjenim nacijama založiti za formiranje bezbednosne zone u Kabulu, kako bi se omogućile humanitarne operacije. Vašington upozorava na opasnost od novih terorističkih napada Islamske države. Prva grupa od 111 izbjeglica iz Afganistana stigla je u Prištinu vojnim avionom Sjedinjenih Američkih Država. Austrija će poslati više desetina dodatnih policajaca na granicu Mađarske sa Srbijom u cilju zaštite spoljne granice Evropske unije, najavio je austrijski ministar unutrašnjih poslova Karl Nehammer. Objasnio je da je sa svojim mađarskim kolegom dogovorio i veći broj zajedničkih patrola u Mađarskoj. Na današnjem sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika parlamenta Ivice Dačića trebalo bi da bude dogovoren datum sljedećeg sastanka sa strankama opozicije koje ne žele učešće stranaca u međupartijskom dijalogu. Dačić je za Tanjug izjavio da je taj dijalog mnogo više odmakao od onog sa učešćem evroparlamentaraca. podsjetio da je krajnji rok za dogovore 6 mjeseci pre održavanja izbora, odnosno početak oktobra. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je vlada predložila da se minimalna zarada za iduću godinu poveća za 9,4% na 35.000 dinara i dodao kako je to prvi put da će nam minimalna zarada biti skoro 300 evra. Naglasio je da minimalna zarada od 2017. godine raste 3 puta brže nego BDP i da smo izuzetno blizu da ona pokrije potrošačku korpu.
Minimalna zarada je porasla 52% samo od 2017. godine, rast našeg BDP-a u istom periodu 17,3%. Dakle, nama minimalna zarada raste 3 puta brže. 2017. godine pokrivenost potrošačke korpe minimalne sa minimalnom zaradom bila je 62%, danas je 81,5%. Najveći deo povećanja minimalne zarade kompenzovaće država kroz povećanje neoporezivog dela dohotka sa 18.300 dinara na 19.300 dinara i također smanjenjem doprinosa za PIO fond, dakle od 0,5%.
U Osnovnom sudu u Prištini nastavljeno je suđenje optuženima za učešće u ubistvu lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića 16. januara 2018. godine ispred sedišta njegove stranke u Kosovskoj Mitrovici. Izveštava Tanja Vujisić.
Danas je pred sudom dao iskaz i njegov najstariji sin Nikola, koji je pre ulaska u sud novinarima rekao da porodica Olivera Ivanovića zaslužuje istinu i pravdu i da oni žele da pravda bude sprovedena, a krivci kažnjeni. Brat ubijenog, Miroslav Ivanović, također jedan od svedoka, danas nije došao na suđenje, a advokat Nebojša Vlajić će biti svedok u ovom krivičnom predmetu dok neće moći da zastupa interese oštećene Marine Ivanović. Također, među svedocima će biti i partnerka ubijenog Olivera, Milena Popović. Podsjetimo, za učešće u ubistvu Olivera Ivanovića za različita krivična dela optuženi su Nedeljko Spasojević, Marko Rošić, Rade Basara, Silvana Arsović, Dragiša Marković i Žarko Jovanović.
Obeležava se Međunarodni dan nestalih, koji neguje sećanje na žrtve prisilnog nestanka, nestanka u oružanim sukobima i zločinima protiv čovečnosti, i podsjeća da je rasvjetljavanje sudbine nestalih lica civilizacijska, pravna i moralna obaveza prema žrtvama, njihovim porodicama i društvu u celini. Ratovi su u našem regionu za sobom ostavili hiljade žrtava. Podsjeća u izjavi za naš program Dragana Đukić iz Udruženja porodica nestalih i poginulih lica SUZA.
Što se tiče nestalih Srba u Hrvatskoj, po našoj evidenciji se vodi još oko 1600 lica. Što se tiče nestalih Srba na Kosovu i Metohiji, 370, tako da su to i dalje velike brojke. Pitanje nestalih je podignuto na najviši nivo. O njemu se priča kao humanitarnom pitanju, ali u praksi to nije tako. Rasteže se problem baš iz razloga jer ako nema tijela, nema ni zločina. Zato su tu porodice koje moraju da podsjećaju na to. Bilo bi dobro i humano da danas, nakon toliko godina, da je porodicama potrebno samo da sahrani posmrtne ostatke, da nađu mir i da prosto mogu da idu dalje.
Sport. Počinje US Open, posljednji teniski Grand Slam u sezoni. Na startu takmičenja u Njujorku od srpskih igrača prvi na teren izlazi Dušan Lavić protiv Benoa Pera. Protivnik Filipa Krajinovića je Gvido Pelja, a Miomira Kicmanovića očekuje Artur Rinderneck. Nina Stojanović igra sa Arinom Sabalenkom, protivnici Ivana Jorović je Mario Sorio, dok se Olga Danilović sastaje sa Alicijom Parks. Novak Đoković, koji je u pohodu na svoj 21. Grand Slam, kao i Laslo Đere, svoje mečeve igraju sutra. Vreme do kraja dana pretežno sunčano i toplije, temperatura od 21 do 25 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 64%, pritisak 1000 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографический.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 30. avgusta 2021. godine. Reka Dunav, Linz 410, 410 cm, Kornojburg 363, 363, Bratislava 401, 401, Komarno 310, 310, Estergom 236, 236, Budimpešta 301, 301, Dunafeldvar 67, 67, Baja 358, 358, Mohač 370, 370, Bezdan 207, 207, Apatin 268, 268, Bogojevo 241, 241, Vukovar 217, 217, Bačka Palanka 241, 241, Novi Sad 203, 203, Zemun 256, 256, Pančevo 282, 282, Smederevo 456, 456, Veliko Gradište 750, 750, Turn Severin 720, 720, Prahovo 77, 77, Ruščuk 110, 110, Đuđevo 44, 44, Crna Voda 15, 15, Braila 150, 150. Reka Drava, Botovo 61, 61, Terezino polje minus 235, minus 235, Donji Miholjac 38, 38, Osijek 7, plus 7, Reka Tisa, Tisabeč minus 174, minus 174, Vašroš Namen minus 155, minus 155, Tokaj 465, 465, Solnok, minus 191, minus 191, Segedin, 113, 113, Senta, 260, 260, Novi Bečej, 343, 343, Titel, 206, 206, Reka Sava, Zagreb, minus 272, minus 272, Gradiška, minus 42, minus 42, Slavonski Brod, minus 6, minus 6, Slavonski Šamac, minus 224, minus 224, Sremska Mitrovica, 16, 16, Šabac, minus 91, minus 91, Beograd, 208, 208. Reka Kupa Karlovac minus 43, minus 43. Reka Una Novi Grad minus 44, minus 44. Reka Sana Prijedor 3, plus 3. Reka Vrbas Delibašino selo 63, 63. Reka Bosna Doboj minus 144, minus 144. Reka Lim, Prijepolje 45, 45. Reka Drina Radalj 22, 22. Reka Velika Morava, Varvarin minus 193, minus 193. Bagardan minus 21, minus 21. Ljubičevski most minus 351, minus 351 cm. Prognoze vodostaja za 1. septembar 2021. godine. Kod Bezdana 208 cm, kod Sremske Mitrovice minus 2 cm. Napomena. Na Savi kod Sremske Mitrovice i Šapca vodostaji se nalaze ispod niskog plovidbenog nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 20,2 stepena, temperatura vazduha maksimalna 19,4, minimalna 10,4, srednja 14,5, u 7 časova 10 stepeni, padavine 9,7 mm. U Novom Sadu temperatura vode 19,8 stepeni, temperatura vazduha maksimalna 19,6, minimalna 10,8, srednja 15,5, u 7 časova 11 stepeni, padavine 2,9 mm. U Zemunu temperatura vode 19,6 stepeni, temperatura vazduha maksimalna 17,4, minimalna 11,9, srednja 14,5, u 7 časova 12 stepeni, padavine 5,6 mm. Tendencije. Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 30. avgusta 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 30 августа. Река Дунай. Линц 410. Корнебург 363. Братислава 401. Комарно 310. Эстергом 236. Будапешт 301, Дунавфельдвар 67, Бая 358, Мохач 370, Бездан 207, Апатин 268, Богоево 241, Вуковар 217, Бачка-Паланка 241, Нови Сад 203, Земун 256, Панчево 282, Смедерево 456, Великоградиште 750, Турн-Северин 720, Прахово 77, Рушчук 110, Джурджево 44, Цирновода 15, Браила 150, река Драва, Ботово 61, Терезинополе минус 235, Доні Михолец 38, Осік 7, река Тиса, Тисабеч минус 174, Вашарушнамен минус 155, Токай 465, Солнок минус 191, Сегет 113, Сента 260, Новибечий 343, Титель 206, река Сава, Загреб минус 272, Градишка минус 42, Славонский брод минус 6, Славонский шамац минус 224, Сремска Митровица 16, Шабац минус 91, Белград 208, река Купа, Карловац минус 43, река Уна, Новиград минус 44, река Сана, Приедор 3, река Врбас, Дельбашино село 63, река Босна, Добой минус 144, Река Лим, Приеполе, 45. Река Дрина, Радаль, 22. Река Марава, Варварин, минус 193. Багардан, минус 21. Любичевский мост, минус 351 сантиметр. Прогноз уровня воды на 1 сентября. У Бездана 208, у Сремской Митровицы минус 2 сантиметра. Примечание. На Саве, у Сремской Митровицы и Шабаца уровень воды ниже низкого судоходного уровня. Температуры. В Богоево температура воды 20,2, температура воздуха максимальная 19,4, минимальная 10,4, средняя 14,5, в 7 часов 10 градусов, осадки 9,7 миллиметра. В Нови Саде температура воды 19,8, температура воздуха максимальная 19,6, минимальная 10,8, средняя 15,5, в 7 часов 11 градусов, осадки 2,9 миллиметра. В Земуне температура воды 19,6, температура воздуха максимальная 17,4, минимальная 11,9, средняя 14,5, в 7 часов 12 градусов, осадки 5,6 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках Дунай, Драва, Тиса, Сава, Дрина и Марава. Уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 30 августа 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Zapamtit ćete njegovo ime. On neće pobeći od svoje sudbine.
I gave you 10 years to live your life.
Marvelova legenda na koju smo dugo čekali konačno stiže na veliko bioskopsko platno.
You can't outrun.
Shang-Chi i legenda o 10 prstenova. U bioskopima od 2. septembra.
We make a good team.
Distribucija Megacom Film.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaju.
Eko.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Me gustó música mexicana, tú. Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
We'll be right back.
have it all. Rip our memories off the wall. All the special things I've all, they mean nothing to me anymore. But to you, they were everything we were. They meant more than every word. Now I know just what you love me for. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me a little you care, little you care, little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you a little I care, little I care, little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear.
prvi program Radio Beograda.
Slušate prvi program Radio Beograda.